Selamat datang di podcast Megane, obrolan seputar anime, manga, dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami. Oke, penghujung September ini man, tanggal 29 ya?
Ya, betul sekali Mas Najib, tanggal 29. Bagaimana kabarnya Mas Najib?
Alhamdulillah baik man, gimana kabar lu sendiri? Kayaknya kemarin-kemarin sangat sibuk.
Iya luar biasa, terjadi demo besar-besaran di kota saya. 4 hari berturut-turut gitu. Luar biasa.
Tapi di situasi sekarang aman, kondusif?
Ya aman, tapi nanti malam mau demo lagi.
Oh gitu, ya semoga tetap berjalan damai ya.
Iya. Untuk minggu ini kita mau bahas apa Mas Najib?
Untuk minggu ini, aduh, kita review dulu gimana? Karena boleh. Ini banyak judul yang udah tamat nih.
Iya, sedih sekali saya ini.
Oke, jadi untuk segmen pertama kita review anime dulu ya.
Ya, boleh. Ayo.
Dari saya dulu boleh?
Silahkan Mas Najib.
Oke. Untuk anime yang saya tonton beberapa minggu kebelakang, yang pertama ada Vinland Saga.
Yap.
Ini jadi mereka, si Thorfinn dan kawan-kawan ini masih terjebak di Inggris. Karena memang belum memenangkan pertempuran melawan pasukan Inggris. Dan di episode terbarunya ini, mereka sedang berusaha menyelamatkan pangeran dari Raja Norwegia yang ditawan oleh pasukan Inggris. Namun setelah diselamatkan, ternyata pangeran ini berjenis kelamin perempuan.
Ya, bukan pangeran berarti. Ada,
iya, harusnya putri ya.
Putri.
Jadi ternyata si Raja Norwegia ini mungkin karena malu punya anak perempuan ya, jadi di kostum diberi pakaian seperti layaknya laki-laki biar tampak seperti pangeran. Dan si Torkel yang sekarang membantu pasukan Inggris ternyata di masa lalu adalah rivalnya ayahnya di Thorfinn, si Thors itu. Nah, jadi si Thors kan memang orang yang terkuat. Nah, nomor 2-nya itu ternyata si Torkel ini.
Oh, alah.
Dan masih bersambung sih. Semoga agak panjang lah.
Amin. Cukup ramai ya itu Vinland Saga.
Cukup seru juga.
Karena selalu perang kalau nggak salah di setiap episodenya.
Hampir. Kalau nggak perang ya ada duel lah tiap episodenya. Ramai. Itu tadi Vinland Saga. Terus selanjutnya ada Katsute Kamida Takemono Tachi. Si cerita tentang inkarnasi ini. Di episode terakhirnya itu, episode berapa ya? 12 itu ada pertarungan antara Kapten Hang sama si Ken Madhouse. Ternyata si Ken ini kekuatannya sudah melebihi waktu zaman perang dulu. Bahkan si Kapten Hang harus jadi pakai kekuatan penuhnya lah baru bisa memukul si Ken Madhouse. Tapi itu pun belum bisa melukainya sama sekali.
Imba sekali itu.
Ya, Ken Madhouse ini kayak apa sih ya? Kekuatannya itu kayak berubah jadi darah sih, bisa mencar-mencar gitu. Dan akhirnya pun si Ken Madhouse lolos dan mau kabur ke negeri selatan yang ternyata di sana dia sudah membangun tentara dan sudah bekerja sama dengan negara selatan untuk kembali melancarkan peperangan. Dan Katsute Kamida Takemono Tachi ini tamat di minggu lalu dan belum ada kabar untuk season 2-nya mau tayang tahun berapa.
Oke.
Terus selanjutnya ada Yu-Gi-Oh! Friends.
Yu-Gi-Oh!
Ini juga sudah memasuki babak akhir di episode ke-120. Si Playmaker melawan mantan partnernya, si Ai. Dan di duel pamungkas ini, si Playmaker menggunakan Ace Monster pertama yang biasanya dia gunakan ketika masih bekerja sama dengan si Ai. Jadi ini agak nostalgia dan monster yang dulu digunakan bersama-sama akhirnya digunakan untuk mengalahkan mantan rekannya itu. Dan di episode 120 itu tamat dan tidak. Biasanya kan kalau Yu-Gi-Oh! Habis satu series, ada seri yang selanjutnya ya.
Iya, betul.
Nah, untuk seri yang selanjutnya ini masih belum tahu diberi judul apa, dan kabarnya baru akan tayang di tahun 2020 mendatang.
Tahun lagi, nggak masalah.
Terus dari Yu-Gi-Oh ada Kanata no Astra.
Nah, Kanata no Astra.
Astra Lost in Space. Jadi ketika di berapa ya? 3 episode terakhir apa ya? Itu kan sudah ketahuan si dalang yang mencoba membunuh sekelompok anak ini adalah raja dari Fixia atau cloning dari rajanya itu. Dan setelah mengorbankan lengan kanan si Kanata ini, akhirnya dia tobat dan mau bekerja sama lagi dengan tim Camp B5 ini. Nah, terus di episode terakhirnya kemarin, di episode 12 itu berdurasi 1 jam.
Beneran itu?
Kanata Astra ini kan di episode pertamanya itu durasinya 40 menit kalau nggak salah.
Walah, dan di episode rame juga
terakhirnya
ya?
1 jam. Rame, lumayan. Dan ya cuma apa ya, menurut saya sih agak anti klimaks ya terakhirnya ya, karena mereka kan sudah berhasil sampai ke planet asalnya, planet Astra, dan melaporkan kasus cloning tersebut, dan ya udah begitu aja, tinggal polisi yang bergerak menangkap para pelakunya. Maksudnya tidak ada drama atau tidak ada battle-nya sih, ya memang bukan film action sih ya. Tapi ya ceritanya cukup seru untuk diikuti. Dan akhirnya di para cloning itu pun hidup bahagia dengan karir mereka masing-masing.
Wih, itu punya kehidupan ya?
Iya, mereka akhirnya bisa memiliki kehidupan sendiri. Terus ada juga ini Lord El Meloi Seino Jigenbo. Ini pertarungan terakhir juga antara si Lord El Meloi atau si Weaver Velvet dan muridnya Grey melawan, nah ini ternyata yang menjadi dalang pembunuhan di kereta rel Zeppelin itu bahkan orang yang dari awal tidak disebutkan namanya. Jadi karakter baru yang ternyata merupakan dalangnya itu bernama Dr. Heartless. Dari namanya aja tergambar ya, tidak punya hati. Kemudian jadi dia ini kan yang berhasil memanggil muridnya Iskandar ya. Nah, kalau di Fate Stay Night kan ada kelas para petarungnya masing-masing, ada Saber, ada Rider.
Ya, betul.
Dan nah, kalau si Hephaestus, Hephaestus kalau nggak salah namanya itu, si servanya Dr. Heartless ini, kelasnya ternyata dia bikin baru. Tidak ikut kelas yang sebelumnya. Jadi kelasnya itu Faker.
Faker? Palsu?
Palsu. Karena memang si servanya ini adalah orang yang belum diakui pada masa zaman Iskandar sendiri. Dan kelasnya, jurusnya pun ya aneh-aneh. Karena bukan saber, tidak pakai pedang. Ya pokoknya bisa menipu lah. Dan di akhir di Nobel Fantasmnya itu dia bisa memanggil kendaraannya Iskandar.
Hah? Maling dong.
Tapi entah itu asli atau cuma tiruan kan, namanya juga Faker ya. Siapa tahu cuma bohongan. Tapi akhirnya mereka pun bisa dikalahkan, cuman masih belum selesai nih. Di akhir episode terakhirnya masih ada scene antara Dr. Heartless sama Faker yang sedang berjalan di dalam lorong. Nah, ini tamatnya masih sedikit gantung. Tapi belum tahu tentang kelanjutan season 2-nya. Mau dilanjutkan kapan.
Gitu.
Oh ya sih, Weaver sendiri juga kan dari awalnya ya. Walaupun dia sudah menjadi guru dan menyandang gelar Lord El Meloi, dia kan masih terobsesi dengan Perang Cawan Suci. Nah, tapi setelah pertarungan akhir itu dan setelah melihat bagaimana murid-muridnya bisa berkembang di bawah didikannya, akhirnya dia memilih untuk tidak lagi berpartisipasi di Perang Cawan Suci dan memilih jalur peperangannya di dunia pendidikan sih. Itu tadi Lord El Meloi. Terus ini sih paling minggu lalu NN Sobotai.
Oh iya. Minggu ini enggak keluar Sobotai. Ya?
Minggu ini libur kayaknya. Minggu ini libur, terus di episode kemarin itu diceritakan sih tentang sejarah terbentuknya Divisi 8 ya. Jadi ternyata si komandannya itu dulu adalah pemadam kebakaran biasa. Namun pada suatu kasus dia melihat pemadam kebakaran khusus itu agak sedikit arogan dan pilih-pilih dalam menangani kasus
Iya,
manusia
benar.
terbakar. Nah, dia yang tidak terima akhirnya memilih untuk bertindak sendiri dan ditemani letnannya menangani satu kasus, dan dari situ mereka kepikiran untuk meminta dibentuk divisi sendiri, yaitu divisi 8. Keren juga sih ini latar belakang terbentuknya divisi 8 ya.
Ya, sama kita juga tahu di situ si Maki itu adalah anaknya.
Anaknya jenderal.
Iya.
Tapi belum tahu ya jenderal yang mana, entah masih hidup atau enggak, posisinya di divisi mana atau di pemadam kebakaran yang biasa kayaknya ya.
Biasa.
Ya ya, oke itu sih, Man. Masih ada Dr. Stone sama Fairy Tail, tapi biar kamu aja yang menjelaskan.
Waduh, oke. Yang saya tonton beberapa minggu terakhir ada Tejina Senpai episode 11.
Oke.
Karena minggu ini nggak keluar, Pak, Tejina Senpai. Saya juga nggak
Oh.
tahu kenapa
Oke.
nggak rilis. Itu terakhir tuh battle antara ketua sains sama ketua sulap si Tejinanya. Ya, jadi
Lagi duel.
ceritanya si adik kelas ini, si Josu yang namanya masih belum, Josu Josi itu belum dikasih tahu namanya siapa, ini mau masuk ke ruang ekskul sulap. Nggak bisa karena si Tejinanya terlambat datang nih. Terus mampir ke ruang sebelah. Oh, rupanya tuh ekskul sains begitu. Nah, terus ngasih trik-trik di situ si ketua sainsnya, kayak buka buka kola, tiba-tiba kolanya jadi beku.
Wih.
Terus apa namanya, keseimbangan taplak meja misalkan ditarik nggak hilang, apa namanya, airnya nggak tumpah dan sebagainya. Nah, terus nggak terima tuh Tejina ngeliat. Iya, nyoba. Saya juga bisa seperti itu, tampil sih seperti biasa itu. Cuman tampilnya ya ceroboh biasa. Endingnya basah semua bajunya seperti itu. Ya, fan service lagi. Lalu ada bagian di mana si adik kelasnya itu pura-pura tidur biar senpainya itu nggak gugup waktu latihan. Ya, pura-pura tidur. Tapi malah nyingkrak sih. Siapa si Tejinanya? Malah dia nyusun kartu di kepalanya si adik kelas. Iya, nyusun kartu. Terus dia si adik kelas menyesal pura-pura tidur seperti itu.
Niatnya membantu ya, malah dikerjai.
Iya, lalu yang part terakhir dia pakai kostum bunny. Katanya untuk mengalahkan rasa malu, kita dia harus pakai baju yang lebih memalukan biar malunya hilang. Ya, tapi rupanya tambah malu. Tambah malu dan adik kelasnya salah fokus.
Oh.
Iya, salah fokus karena ada trik bola pingpong. Terus yang keluar bukan bola pingpong dan sebagainya. Ya, you know lah bola mana seperti itu. Itu udah Jinan Senpai. Minggu ini nggak rilis, itu minggu lalu. Lalu ada Mousama Retry episode 12. Sama minggu ini juga nggak rilis, nggak tahu ini end atau enggak, cuman saya rasa bukan end karena masih ada kelanjutannya. Maksudnya ceritanya belum berakhir, belum ada tipe-tipe ending anime gitu. Ini si terakhir mau sama itu ketemu gadis suci yang tertinggi, namanya gadis suci White. Nah, dia itu menyusup sih sebenarnya, si gadis suci ini nyusup sih ke desanya mau ya, desa yang dikembangkan mau sama ini. Nah, tapi si mau ngasih servis yang luar biasa, kayak pemandiannya lah dan kawan-kawannya lah. Nah, rupanya si apa namanya, si gadis suci ini punya hubungan sama dewa serap. Nah, dewa serap. Nah, kalau saya ingat-ingat di awal episode, mau ini si mau sama ini masuk ke dunia gamenya yang dibuat sendiri gara-gara dipanggil oleh dewa Trons. Nah, Dewa Trons ini nyuruh buat nyelidiki Dewa Serap biar bisa kembali ke dunia manusia gitu, dunia nyata.
Oh iya.
Iya, seperti itu. Nah, di sini si gadis suci apa namanya, kayak dikasih servis habis-habisan lah, sampai dikasih mahkota, bukan mahkota sih, lingkaran kayak malaikat gitu loh. Nah, dikasih lingkaran malaikat kayak biar dapetin hatinya lah. Seperti itu. Cuman ya gitu, ditinggal doang. Terus mau sama kembali ke dungeon buat ambil barang-barang sihir seperti itu. Belum ada tanda-tanda mau tamat atau ending. Biasanya kalau ending juga tulisan end terakhir kan gitu-gitu. Ini nggak ada. Kayaknya memang terdelay
libur
atau
aja
gimana
ya.
kurang tahu. Lalu Kimetsu no Yaiba episode 25-26.
Nah, ya.
Asik ini. Ini si Tanjiro dan kawan-kawannya berhasil menyelesaikan latihannya di kediaman salah satu pilar. Nah, di situ ya sudah menguasai teknik apa sih teknik pernapasan 24 jam. Nah, terus ada part unik nih di sini. Setelah menyelesaikan latihan sama salah satu pilar, terus muncul scene-nya si Kibutsuji atau iblis yang paling kuat lah, iblis yang bisa membuat manusia jadi iblis yang dicari seluruh pilar seperti itu. Nah, itu ngomong sama beberapa iblis bawah nih, bilang kenapa salah satu iblis dua salah satu dari 12 iblis bulan sudah mati nih. Ini iblis bulan kelima gitu. Sudah mati satu. Marah-marah di situ. Terus dari dari 5 iblis itu diseleksi tuh siapa yang berhak mendapatkan darahnya Kibutsuji biar tambah kuat seperti itu. Ketemu satu, terus dikasih misi buat bunuh si Tanjiro itu sama bunuh pilar. Ya, sampai sih nggak bisa menang. Nah, lalu ada balik lagi ke scene-nya Tanjiro suruh dapat misi untuk membunuh iblis dalam kereta. Karena penumpang di kereta itu mati banyak gitu loh. Nah, kan Tanjiro nih sudah bersama teman-temannya nih, ada dua. Mungkin belum pernah saya cerita di sini di podcast. Ada satu karakter yang namanya Zenitsu. Dia punya pernapasan kilat, tapi dari seluruh jurus pernapasan kilat dia cuma bisa menguasai satu saja. Beda sama Tanjiro yang bisa menguasai 10 teknik pernapasan air. Atau mungkin satu karakter baru lagi, Inosuke, yang bisa menguasai seluruh pernapasan hewan buas. Zenitsu cuma bisa satu ini, cuma bisa satu teknik doang, satu jurus doang. Tapi dia asah terus-menerus sampai master seperti itu. Iya. Nah, si Inosuke juga, salah satu temennya Tanjiro ini, orangnya juga agak gila. Dia nyerangnya membabi buta, bahkan kepalanya itu dia pakai topeng babi. Kan Tanjiro orang kampung nih, Inosuke juga orang hutan nih. Nah, Zenitsu yang tahu kereta itu seperti apa, bingung lihat Inosuke sama Tanjiro. Inosuke ngelihatnya, "Wih, inikah penguasa daerah ini?" Seperti itu. Besar sekali. Pasti ini penguasanya, harus saya lawan. Disuruduk dia sama Inosuke si kereta. Terus Tanjiro mencegah niatnya, bilang, "Itu bukan iblis yang jahat, itu iblis yang baik." Katanya seperti itu. Tapi ini iblis gak punya apa, aromanya berbeda, aromanya seperti terbakar seperti itu, wah. Tambah aneh sekali. Dikasih tahu sama si Zenitsu bahwa ini namanya kereta api, ini alat transportasi seperti itu. Nah, akhirnya mereka bisa naik ke kereta. Lalu apa namanya? Di situ berakhirlah episode terakhir untuk mengalahkan iblis di kereta. Cuman belum ketemu iblisnya sih. Semang setahu ini kita sudah tambah kuat nih. Udah saatnya kita bisa melawan iblis yang lebih kuat gitu.
Berarti itu ending di season satunya ya?
Ending di season satunya. Ya biasalah, ya. Latihan dulu biar mantep, biar kuat.
Kayak dengar-dengar kalau Kimetsu no Yaiba ini lanjutan dari season satunya itu mau movie dulu kan sebelum ke season 2.
Ya betul, ada kayak ada teasernya gitu. Ya Kimetsu.
Jadi kalau season 2-nya belum jelas kapan ya?
Belum jelas. Feeling-feeling sih ya 2020 akhir deh.
Tapi yang jelas ada movie-nya dulu nanti ya.
Iya, ada movie-nya dulu. Betul. Lalu ada ini yang agak sedih juga sih, Fairy Tail
Nah,
episode
Fairy Tail.
328. Ini aduh. Ini ending ya, terakhir ya.
Eh ya, terakhir.
Mau saya cerita tapi pengen nangis. Iya, saya cerita deh.
Ya, cerita yang 327 dulu. Waktu lawan Agnologia ya.
Iya, waktu lawan Agnologia. Mana sih saya lupa-lupa ingat. Intinya sempat kalah ya. Natsu dan kawan-kawannya.
Iya.
Sempat kalah, tapi dikasih kekuatannya siapa? Kekuatannya teman-teman Dragon Slayer yang lain dikasih ke Natsu. Ya kan?
Bantuannya Meldi ya.
Iya, bantuan. Pakai bantuan bantuannya Meldi.
Meldi kan yang ngasih gelang-gelang ke
Oh, kalau
orang-orang
Meldi
akhir.
tuh ngasih ngasih gelangnya ke orang-orang buat buat Fairy Spear.
Iya, tapi kan ngaruh ke Natsu juga. Kalau Natsu kan berkat apa? Dragon Slayer.
Iya, kalau Natsu berkat Dragon Slayer, tapi kalau si Lucy yang buat Fairy Spear biar nggak hilang, biar Agnologia tuh ada di kapal terus biar nggak pergi-pergi. Nah, itu rupanya membuahkan hasil. Bukan mabok tapi jadi hilang kendali si Agnologia, ya kan?
Iya.
Ya, jadi hilang kendali. Di situ Natsu langsung menunjukkan kekuatannya. Dia hantam dengan serangan yang tidak ada namanya. Akhirnya Agnologia kalah dan muncul retakan di langit. Para Dragon Slayer kembali seperti itu. Ini langsung skip 1 tahun kemudian ya kalau nggak salah ya.
Iya.
Ini langsung skip 1 tahun kemudian. Lucy dinobatkan sebagai penulis terbaik di kerajaan itu. Lalu di pesta penghargaan, member Fairy Tail berkumpul semua. Sangat
Membuat
berisik di situ.
kekacauan.
Iya. Si Happy Happy makan ikan mentah. Gajel makan gelas besi. Natsu sama Gray berantem. Dilerai sama Erza. Terus di situ ada beberapa kejadian yang unik. Levi ngasih tahu Gajel bahwa ya dia hamil. Terus Elfman sama Evergreen. Wendy main-main di Lamia Scale. Terus Gray sempat ngegombal Juvia toh terakhiran.
Iya.
Ini berarti di sini memang betul Gray suka sama Juvia, sudah dipastikan. Seperti itu. Dan ada
Terus ada
pasangan.
itu, kayak reinkarnasinya Mavis sama siapa?
Ya, itu
Ceres.
ada nanti. Ada pasangan yang selalu memalingkan muka satu sama lain, Erza dan Jelal, ini juga luar biasa. Terus Putri Hisui jadi ratu ya. Mengampuni crime sorcerer, memberikan pengampunan pada Erza pada Jelal dan kawan-kawannya. Lalu ada reinkarnasinya Zeref dan Mavis, itu yang tadi disebutkan, namanya Mio dan Alios. Itu wah, semua member Fairy Tail yang ngerti lah ngelihatnya bahagia seperti itu. Lalu tiba-tiba Lucy sudah di rumahnya dan ya ada Natsu seperti biasa. Mereka pergi mau mengerjakan misi 100 tahun. Itu misi kelas SS bukan sih?
Iya kayaknya.
Ya, dulu kan si siapa? Ayahnya Kana.
Gildard.
Iya Gildard. Juga pergi menyelesaikan misi 100 tahun tapi gagal. Itu yang misi ngalahkan teknologi atau kalau nggak salah.
Ah, iya.
Nah, dan gagal. Terus dia tangannya hancur semua dan sebagainya. Gagal. Nah, sekarang lu Natsu udah boleh tuh pakai mengerjakan misi 100 tahun. Seperti itu. SS mission berarti.
Ya, tapi kan dengan kawanan itu lagi.
Ya, biasa dengan Erza, Gray. Ada Juvia nggak sih di belakang?
Juvia nggak ada.
Iya, berarti Gray, Natsu, sama
Erza, Wendy.
Erza, Wendy. Nah, memang kalau pada dasarnya sih, kalau saya perhatikan, tokoh utama atau mungkin tokoh yang layak menjadi tokoh utama dalam Fairy Tail itu memang Lucy, Pak. Iya, karena
Iya.
di episode awal kan ya disatakan Lucy tuh. Lucy mau gabung guild, toh, tapi ketemu sama salamander palsu. Ya kan, terus ketemu salamander yang asli, yang rupanya itu Natsu, dan sebagainya. Dan dari cerita Fairy Tail ini, maksudnya dari seluruh anime episode di anime Fairy Tail ini banyak yang dilihat dari sudut pandangnya Lucy, ya nggak sih? Nah, apa-apa pasti ada hubungannya dengan Lucy. Meskipun itu ceritanya siapa, berhubungan dengan Lucy dan Lucy selalu ada di setiap scene-nya. bukan setiap scene-nya sih, setiap arc-nya lah, setiap saganya. Iya. Menurut saya sih yang layak ya tokoh utama di Fairy Tail itu bukan Natsu. Natsu hanya sidekick yang overpower sih.
Yang gak Natsu hero-nya.
Ya, Natsu hero-nya cocok. Nah, Natsu hero-nya tokoh utamanya sih lu sih menurut saya. Nggak tahu pendapat teman-teman yang lain bagaimana. Cuman for me ya Lucy adalah tokoh utama dalam film dalam anime Fairy Tail. Lalu ada Dr. Stone episode 13. Ini pertandingan jadi kepala desa ya.
Iya, turnamennya sudah dimulai.
Iya, pertandingannya sudah dimulai untuk jadi kepala desa dan ambil dan mendapatkan sake ya kalau nggak salah ya.
Iya.
Iya, buat ambil sake. Rupanya si Senku didaftarkan oleh Ginro ya.
Oleh Ginro
untuk mengikuti turnamen itu karena nggak ada peraturannya. Yang penting di atas 14 tahun boleh ikut seperti itu. Dan di situ ketika pertama kali Senku menginjakkan kaki di desa, si pendeta sucinya ya, Ruri itu dengar nama Senku udah kaget, ih Senku, kayak saya nggak pernah ketemu tapi kok kayak kenal banget sama Senku. Terus tanya nama belakangnya siapa, padahal di desa itu di tahun itu belum ada konsep nama belakang. Nah, Senku bingung tuh, ingin tanya kenapa seperti itu. Lalu pertandingan Kinro versus Magma. Yang Kinro berubah jadi apa? Saya ngeliatnya kayak Kamen Rider. Ih, pakai topengnya Suika. Kan. Ya, saya ngeliatnya kayak Kamen Rider, tapi tetap worth it, tetap bagus. Terus si ada Mantel, anggota temennya Magma yang menyebalkan. Masih tahu bahwa Suika itu apa kejebak di sungai, tenggelam dan sebagainya. Rupanya itu bohong, itu hoax. Sebenarnya Senku udah tahu ya, Senku sama Krom udah tahu ya.
Tinjek-injek malah.
Tapi Kohaku memang punya hati yang baik, luar biasa Kohaku. Tetap pergi menyelamatkan. Seperti itu.
Tapi kok di jalan si Suika pulang sama si Kohaku pergi, kok nggak papasan ya?
Ya mungkin di jalur yang berbeda. Karena kan di si Suika disekap di hutan bukan di sungai.
Oh iya.
Kan seperti itu. Saya udah pernah cerita ya kenapa si Rory tahu Senku.
Udah ya.
Nanti episode depan keluar itu paling.
Ya mungkin. Kalau turnamennya di lambat-lambat ya.
Enggak si cepet turnamennya itu. Orang cuma 6 kali fight. Iya kan, 8 orang peserta tuh.
Oh iya.
Ini aja si Kohaku nggak ikut battle. Waduh spoiler. Oh,
iya, langsung menang ya?
Enggak langsung menang. Yang menang itu si siapa namanya? Senku. Kan Senku versus Kohaku tuh. Intinya itulah. Biar minggu depan aja dibahasnya. Oke, apalagi ya si Uchino Konotame ini. Juga saya berhenti menonton. Kenapa ya? Ya kayak karena sudah gak ada battle-nya lagi. Malah politik. Gak pingin saya tonton lagi gitu loh. Hasrat saya untuk nonton hilang. Gitu.
Oke.
Okay. Itu sih. Apalagi ada yang belum saya sebut. Kayaknya udah deh. Oh, Danmachi belum tersebut ya?
Ya, belum.
Ah. Danmachi, ini episode terakhir juga sih Danmachi, sedih juga ini. Danmachi episode 12, ini episode terakhir Danmachi. Si, setelah kemarin Hestia, terus Ainz, Valence bersama Belkun itu jatuh ke jurang. Rupanya di bawah jurang itu ada desa yang luar biasa bagusnya. Nah, di situ diselamatkan sama kepala desa di situ yang sudah kakek-kakek. Rupanya dia adalah mantan pemuja Dewi juga, Dewi Brigit namanya. Di situ ngasih tahu sama Bel bahwa kalau punya Dewi dijaga betul-betul, jangan sampai menyesal seperti saya. Punya Dewi berikut itu meninggal diserang monster seperti itu untuk menyelamatkan si kepala desa itu. Nah, rupanya Dewi berikut ini juga teman baiknya si Hestia sama seperti itu. Dan akhirnya mereka bisa kembali ke apa sih, kembali ke desanya, bukan kembali ke desa sih, kembali ke arah pulang setelah setelah menutupkan matanya kepala desanya. Nah, itu sih cuma ngasih tahu cerita itu doang. Kita cerita kesedihannya si kepala desa itu karena dulu punya Dewi seperti itu. Sama mungkin ini ada salah satu dari tiga quest terbesar, yaitu mengalahkan naga hitam.
Naga hitam.
Ya, di desa itu rupanya ada 10 sisik naganya. Situ ya mungkin bisa jadi pemancing trigger untuk season 3-nya terkait dengan itu, quest terbesar itu. Bisa jadi sih itu, cuman ya masih belum tahu juga. Dewa Hermes memang luar biasa memberikan teka-teki yang cukup memusingkan. Tapi kita tunggu aja di apa namanya, di season 3-nya pasti lebih worth it. Selalu ada kejutan di setiap episode-nya dan season-nya. Oke, itu sih dari review saya.
Oke, itu tadi beberapa review dari kami tentang anime yang ditonton beberapa minggu kebelakang. Selanjutnya kita akan membahas tentang OST anime yang berkesan menurut kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.